Goeiemôre, dit is tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira. Baie, baie welkom. Ons kuier saam vanoggend soos altyd tot 11:00 hier op Radio Kansel. Nou, vanoggend gesels ek met kookboekskrywer en bloemis Sylvia Strauss oor die gawe van gasvryheid. Daniela van Heerden vertel meer oor die hart van 'n ma en Jacqueline Crawford gesels met ons oor die gesondheidsvoordele van koejawels. Ons gaan luister na gebedstapper Piet Becker se boodskap en ons sluit af met die stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Ons begin met 'n kort stukkie uit Psalm 23 vers 1 tot 3 uit die boodskap wat sê: Die Here sorg vir my soos 'n herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Psalm 23 vers 1 tot 3 uit die boodskap. Jy luister aan Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en nou gesels ek met kookboekskrywer en bloemis Sylvia Strauss, 'n ware Spreuke 31 vrou wie se hande vir niks verkeerd staan nie. Al die pad van Hermanus af is sy op die lyn met ons vanoggend. Môre Sylvia.
Môre Christine, lekker om met jou te gesels.
Hoorie, baie lekker om met jou te gesels. Ons ken jou as die vrou agter Trouvrou. Vertel ons 'n bietjie meer oor jou handelsmerk en waar dit alles begin het.
Ja, dankie Christine. Weet jy, dit het seker eintlik al op hoërskool begin, as ek nou regtig by die begin moet begin. Ek het so resepte begin bymekaar maak op hoërskool en die plan was dan nou enig as ek aftree, dan wou ek nou 'n resepteboek gehad het. Maar die dinge nou baie vroeg vir my gebeur ten opsigte van dit. Ek het iewers in 2013 het ek nog net tyd kan deur saam met iemand wat ek ken wat baie profeties is en met wie moet besluite gemaak het oor my besigheid. En toe sê die vrou vir my, maar sy sien Here, sy het my sleutel in my hand gesit wat hy reeds my in my staat 8 jaar gegee het. En dis 'n besigheidssleutel en dis nou die tyd. En toe besef ek maar okay, dit verwys aan die resepteboek. Ja, en toe het ek begin met die resepteboek bymekaar gesit en op daardie stadium het ek my offisie nog nie naam gehad vir die konsep en vir wat ek wou doen nie. En met 'n paar dingetjies gespeel en soos ek eendag gestaan en skorrelgoed was toe, hoor ek net so duidelik as die trouvrou. En dit is maar waar alles begin het.
Ja, want jy, jou agtergrond, jy het 'n kwalifikasie in hotelbestuur, jy was vir 10 jaar lank in hierdie veld gewees, jy het ook as 'n geleentheidsbestuurder opgetree, so hierdie, dit was alles die aanloop, maar dis het wonderlik om te hoor, as die Here die se tyd reg is, nee, dan moet 'n mens luister en dan werk goed uit. Ek neem aan dis hoe jy dit ook ervaar het.
Nee, verseker, ek sê altyd die tydsberekening is so belangrik, weet, as hy sê dis nou tyd, dan se tyd, weet, en dan is nie regtig gaan met dit wat hy op jou hart gesit het.
En die naam het eintlik net, soos jy sê, in jou gedagtes opgekom. Vertrou vrou, so dit is, wat behels dit alles?
Die vertrou vrou is nou begin as 'n resepteboek, maar eintlik toe ek aanvanklik die droom in my hart was eintlik maar ek veral vir die volheid van 'n vrou. As ek dink aan 'n Spreuke 31 vrou. So sy kan baie meer doen as net kos maak.
Ja.
So, dit was die begin toe eintlik van die begin af. Maar af en baie lank het ek nou net eintlik maar die twee kookboeke gehad wat oor kos gegaan het. En dan nou met my nuwe een, dan sit vir my die trou sal gaan nou 'n bietjie verder. So dit gaan nou oor huis, dit gaan oor tafeldek en oor blomme en oor alle ander dinge wat ook maar deel is van gewees, kan nie net kos nie.
Ja, en ons gaan nou gesels oor Samesyn, hierdie derde nuwe kookboek wat eintlik nou baie vars op die rakke is, nê? Nee.
Ja, dit is nou so 'n maand op die rakke.
Nou, boonbehalwe die kookboeke, is daar natuurlik die webwerf trouvrou.co.za en dan is daar, jy weet, op Facebook, Instagram en TikTok. So jou inspirasie strek dan van papier tot in die elektroniese media, nê? Nee.
Weet jy, ek sê, ek hou van enigiets wat mooi is. En as ek mooi voel het my, gaan het ook verder, weet, enigiets wat mens, as wat jy mooi afneem, een mooi ding wat jy kan plaas, of het een woorde is, en of het een mooi uitwijse blompot is. En ek denk, dit is wat lekker van sosiale media, mens kan dit wat jy raak sien iewers wat mooi is, kan jy deel met mense. So dit is nou net meer vir jou nie, maar jy kan ook ander mense inspireer deur die mooi om jou.
Nou geniet jy dit om, want dit is nogal 'n storie om seker min of meer elke dag plasings te maak en geniet jy dit om dit te doen?
Ek doen, ja, ek geniet dit baie. Ek dink die groot ding wat ek net besef het is, ek moet dit hou dat het ek bly. Want ek dink jy kan nog vinnig voel, jy moet nou 'n set volg of jy moet dit nou doen soos ander mense of so. Dit is amper om altyd te sê, dit is so goed as mense kuier in my huis en in my kombuis of in my sitkamer. En hoe kan ek het met my vriendinne deel en ek probeer maar of laat dit my lei, want ek dink anders kan mens nog oorweldig raak met dit alles.
Ja, want as jy nou dink hoeveel mense kyk en dit is soos 'n kykie in jou lewe wat hulle kry, nie? Ons leef
ja,
daarom nou in 'n heel ander tyd as van tevore. Daar's asof grense eintlik ook afgebreek word, nê? Mense, jy nooi mense in jou huis in deur hierdie plasings wat jy maak en jy probeer hulle inspireer. Ek dink dis seker jou hoofdoel.
Ja, nee, verseker, dit is wat ek hoop ek doen en ek dink ek wil graag hê jy mense moet weer onthou van wat ons sê om te stop en te kyk, nê? Daar's so regtig baie mooi om ons, maar ons lewens is so vinnig. Dat ons weer 'n bietjie die ou dinge waardeer.
En ja, daar's tog 'n hinkering na Nou ja, dit wat bekend is, die nostalgiese beweging is toch groot. Maar ek wil nou vir jou vra, jy het op Ryds in die Vrystaat groot geword. Vertel vir ons 'n bietjie oor jou grootword jare en hoe dit jou gevorm tot die mens wie jy vandag is.
Ja, weet jy, ek dink jy is 'n wonderlike voorreg om in die platteland te kan groot word. Joch, ek dink baie terug aan dit en ek is so dankbaar, want ek dink dit vorm mens nogal op 'n ander manier, veral ten opsigte van die lewe en verhoudings. Het ons was 'n klas van circa 50 in ons matriekjaar, maar meer as die helfte van die kinders het ons het saam begin in die kleuterskool.
Ja.
Dit is mense is regtig, jy weet alles van almal af en dit is altyd so interessant hoe baie mense dit as negatief ervaar. Weet die platteland wat, kom ons sê, inmeng of skinner.
Ja.
En vir my is dit eintlik maar net omgee. Dit is maar net regtig, almal weet alles van jou af en hulle gee om. So ek dink jy kan kies hoe jy daai wil interpreteer, maar vir my as kind was dit 'n baie positiewe ervaring. Met ons het gekuier by die huis, dit is hoe dit gedien het. Daar was nie restaurante en winkelsentrums waar jy uithang, jy het in mekaar se sitkamers vir ure gesit en gesels en gekuier. So vir my was dit baie, baie positief en dit is regtig 'n groot voorreg.
Jo, en was jou male lief vir onthaal? Het julle mense oorgenooi? Watter impak het dit op jou gehad?
Weet jy, ons het nou meer op die braaiding gedoen. En my pa was seker die braaier van die dorp. Nou, ons het ook nie baie gebraai. Ek dink as mense nou moet verwoord na onthaal toe, dan sal my ouers het baie braaier by die huis gehou. Maar as gevolg van die feit dat mens eintlik jou eie partytjies moet reël, het ek, vanaf ek kan onthou, het ek goed by die huis gereël. Soos, ek onthou spesifiek een keer waar ek 'n groen ete gehou het. En ons het almal genooi, almal moet groen aantrek en ek het al die kos was groen. Ons het die voorgereg, ons het my moeder dus koekoekleer so ingegooi om goed groen te maak, maar die bord was groen van voor tot agter. So dan so mens, ek het maar baie goedjies uitgedink, so dit my baie lekker om van klein tot partytjies te reël en te hou en mense het maar kom kuier. So,
en dis
deel van dit.
En dis natuurlik waar jy ook nou betrokke geraak het om troues te bestuur en te reël en nee, dis seker dit het seker maar daar uit gevolg.
Ek dink ja, ek het dit eintlik daai oomblik besef nie, want ek kan swaat het vir die naastand so iets eintlik maar hotel bestuur, maar eers later toe goed na begin opkom soos event management en wedding planning en daai goed. So ek het eintlik reg geswaat, maar ek het nooit regtig besef dat dit eintlik al so vroeg begin. Het ek onthou ook my eie uitnodigings gemaak het met my verjaarsdagpartytjies. Ek is nog in die laerskool en ek het een keer vir my ouers huweliksherdenking gereël. Ek was ook iewers in die laerskool. So dit was maar altyd deel van partytjies beplan en tafeldek en mooi maak. Dit was maar altyd deel van my wêreld.
Ja, en klink vir my ook een van jou gawes en talente. Ek wil bietjie gesels oor die rol van geloof, want jy is 'n gelowige vrou, die rol van geloof in jou lewe en in jou onderneming. Vertel vir ons bietjie meer daaroor.
Nou, weet jy, ek kan nie eintlik my lewe sonder geloof en Jesus voorstel nie. Ek het maar ek het tradisioneel groot geword en Jesus was altyd deel van die prentjie. Maar op 14 het ek regtig hom ontmoet as my verlosser en saligmaker en En vandaar kon ek nog nooit weer terugkyk hier. So vir my is daar nie eintlik 'n onderskeid tussen my geloofslewe by die huis en by die besigheid nie. Weet, dit is een. En ek het maar net besef dat ons almal baie mense het die voorreg om voltyds in die bediening te wees en hulle het 'n kerk en hulle het 'n platform waar hulle praat met mense, maar die res van ons is ook almal voltyds in die bediening. En dit is maar net, dit wat ons daagliks doen, is ons bediening. En die mense wat jy bereik, die wat jy daagliks doen, gaan die mense wat van die preekstoel afbreek nie met wenig te uitkom nie. So ons het eintlik ook so 'n groot voorreg om ons werk te sien as op bediening. Jy het voltyds die ding wat jy heel dag doen, van maandag tot vrydag.
As ek is nou hier op Instagram en ek kyk na jou bladsy en jy's 'n pragtige plasing wat jy gemaak het. What a blessing it is to look around you and see pieces of my old prayers scattered everywhere. Jy plaas resepte, jy plaas foto's van mooi goed, jy plaas inspirasie gedagtes, so dat ek wil ons luisteraars aanmoedig sommer terwyl jy luister, gaan kyk, gaan loer gerus, trouvrou, jy hoef net in te sit, trou, punt vrou en dan gaan jy opkom by Sylvia se blad. So Sylvia, ek weet nie of ek kyk nou hier, daar's 'n pragtige foto van ou linne lappe en daar's ligstrepe daarop en al die strepe lyk soos kruise. Ek weet nie of dit intentioneel is nie.
Nee, weet jy, dit was nie, dit het my gegaan oor die lig.
Ja,
maar om met lig te werk het ek goed afneem, maar daar is baie waar.
Dit, ek sien hier 3 kruise hier in hierdie pragtige lappe. So soos jy terecht sê, ons verweef ons geloof met ops, daar, wag, dat ek net hier afsit, jou musiek kom nou op hier op my foon. Kom ons praat oor iemand wat hulle eie onderneming op die been wil bring. Jy het 'n lang pad gestap, jy is professioneel opgelei, jy het toe hard gewerk in die korporatiewe wêreld. Hoe het dit ontwikkel tot waar dit nou eintlik voltyds jou onderneming is? En dan jou raad aan iemand wat graag het dalk 'n jong vrou wat sê, maar ek het daai talente, ek wil dit doen. Wat is jou raad aan so 'n persoon?
Ja, ek dink die groot belangrikste les dink ek is om seker te maak oor die tydsberekening. Ek dink ons almal het drome oor om seker goed te doen, maar ek het maar net agtergekom as jy presies aan God se tyd is, is dit baie makliker. Soms is ons 'n bietjie te vinnig of so 'n bietjie te stadig. So ek dink as mens ietsie wil doen, is dit belangrik om seker te maak dat die tyd is reg. En dan die volgende ding wil ek amper sê, om seker te maak, maar wat is in jou hande? Weet, ek het niks van wat ek gedoen het met geld begin nie. Ek kon nog nooit iets aanpak met geld nie. Ek het dit altyd begin met wat in my hande was. En dit is gewoonlik jou tyd. Dit is jou tyd, jou talente en dan baie keer die verhoudings van mense om jou. Daar's baie keer dinge wat hulle reeds het, wat hulle jou mee kan help. Daar's altyd maniere om goed uit te werk. En die geld volg later, maar dit definitief, mens begin nooit met geld nie. Of althans nie as nie. So ek denk, as nie moet wacht vir dit, dan weet ek nie, dan gaan baie lang wacht. So dit is maar die, weet, om op die water te stap. En as jy voel hy sê, dan weet ek klim maar die woord uit. En ek denk dan die les wat ek tot vandag doen, nog dageliks toepas, is manna. Wat moet ek vandag doen? Is daar geld vir wat ek vandag moet doen, en ek doen nie dit. Ek is nie bekommerd oor, wat gaan ek môre doen, hoe gaan ek môre sy rekening betaal, hoe gaan ek einde van die week sy betaal, of oor 'n maand doen, want dan raak het baie moeilijk, weet, om rechtig net heel tyd te hoor, wat moet ek vandag doen, en hy voorsien rechtig vir wat hy vandag nodig het, en om nie in vrese lewe van, maar hoe gaan ek môre uitsorteer nie, want môre gaan jy kan uitsorteer, jy moet net fokus op wat jy vandag moet doen.
Ek wil stilstaan nog 'n bietjie by wat jy nou alles gesê het, want jy het nou vinnig gepraat daaroor en is asof dit net vanselfsprekend, dit is seker vir jou, maar jy het die wonderlikste goed nou gesê. So, jy het gesê tyd, God se tydsberekening, die talent wat in jou hand is, en as ons dink aan sosiale media, jy het nie geld nog om dit te begin nie, nie. Ons is iemand, en ons weet daar is vandag, die woord smaakmaker is nie vir my 'n lekker woord nie, die influencers, soos hulle in Engels is, ek dink jy ons het nog 'n naam gekry vir hulle nie. So jy kan begin, en natuurlik sosiale media, en ons gaan nou praat oor die krag daarvan, bied vir jou die geleentheid om te toets, jy weet, jy het dalk ou goed wat jy wil verkoop, of jy weet, so daar's, wonderlike goed het jy nou sê, en die manna les, jy leer sommer weer vandag vir my iets, nie. Ons so geneig om onsself te bekommer oor wat kom.
Ja, nee, weet jy, ek sê altyd, ek is nou eintlik 18 jaar wat ek vir myself werk, of hoe mens dit ook nou omnoem.
Ja, ja.
En Ja, ek weet nie. Ek het altijd gedink, het gaan makkelijker raak as ek het langer doen, maar dit, ek kan per se die bedrag raak net groter.
Ja.
So, mens moet maar net leer om daar beginsel, denk ek, vroeg deel te maak van jou hart, om te weet, hy is 'n goeie papa, hy het voorsien, en om te fokus op net vandag. Maar nou, precies is wat ek gedoen het in die Bybelse tyd, as jy wat jy nodig het vandag. En om morgen gaan nou weer wees wat jy morgen moet doen. Want hoef jy op te hoop, zodat het in die einde van die maand iets moet doen. Dit is gaan genoeg vir jou staan ook.
En natuurlijk, dit vat bekommernis en vrees weg wat jou vrede steel. As jy dit nie doen, so doen jy nie. Kom ons praat oor die krag van sosiale media, want ek wil nou weer ook oor vertrou vrou praat, maar so die twee is half gelijk begin as ek het nou nie mis het nie. Die boek en die sosiale media.
Ja, weet jy, daar was eintlik nog nie 'n boek nie, daar aan wat ek die naam trou gekry het. Toe het ek gaan kyk en toe die website nog beskikbaar en toe het ek die naam gereserveer en toe besluit ek, maar ek gaan maar net 'n kans vat en ek gaan op sosiale media 'n blad begin en ek gaan net so paar voetjies post oor mooi en tafelbek en ek was nou 10 jaar terug net heel anders gewerk en die ding het net onder my uitgeloop. Ek onthou, ek kan nie al die getalle om daar nie maar baie kort uitwerk, toe daar duisende mense op. En daar is activiteit en toe besef ek net, sjoe, maar hier is ietsie. Verstaan, daar is iets van hierdie wat mense graag wil leer of weet en dit is maar waar het begin het.
Ek wil praat oor trouvrou, want dit is ongelooflik, die boek is al 8 keer herdruk, daar is reeds 15.000 kopieë verkoop. Dit is baie. In Suid-Afrika om 15.000 boeke te verkoop en 8 keer te herdruk is baie. Jy het dit self uitgegee, nê?
Ja, ek gee dit nog steeds self uit. So al die boeke het ek self uitgegee.
En toe in 2023 het jy toe die Engelse trouvrou Mzansi uitgereik. Wat was die idee agter dit?
Weet jy, daar was so hier en daar navraag vir 'n Engelse trouvrou, maar ek het die altijd as ek daar oor gaan bid, want ek het nie gevoel vader sien nie, trouvrou moet Afrikaans bly.
Ja.
So, een dag die gedagte van my, oh, ek het gewonder oor die konteks van 'n trouvrou, want ons wat Afrikaans is verstaan, het moet nou mooi.
Ja.
En toe wonder ek net, ek wonder hoe lyk dit in ander kultuurgroepe. Dit was so een vlietende gedagte deur my kop. En toe, letterlik, seker 30 minute later, toe het een vriendin vir my een boodskapje gestuur van iemand wat in een van haar gasteboeken geskryf het op die plaas. Hulle het een gasthuis, en elkeen van hierdie huisies het een trouvrouboek ingehaad. En dit was een Zulu vrou, en sy skryf toe, I love going for your cookbook, trouvrou. It reminds me of my grandmother and his farm, and how can we get this out to the rest of South Africa and the world? Joch, en iets van dit het my so'n bietjie omkant gevang, want ek het gedog my boek is vir Afrikaanse mense. En toe besef ek maar eintlik die mooi van ons land, nie? Van aan wie behoort die resepte nou eintlik. As haar ouma en my ouma resepte gedeel het, die sien is dit dan.
Ja.
En toe die concept van trouvrou Mzansi al ontstaan, so dit is nie een vertaling van trouvrou nie, dit is helemaal een nieuwe boek, op dieselfde concept as trouvrou. Ek het ook 3 afdeling, so trouvrou het een oma deel en mama deel en een sissie deel. En dit is precies diezelfde gedoen, so ons is nou een gogo en een mama en een sissie. En dan het ek een mengsel gedoen van Afrikaanse recepte, Engelse recepte, kyk Malay, Indies, bietjie Kosa, bietjie Zulu, net so mengsel van, ach, ons mooi land, so dit is een baie keervolle boek. En ek het so bietjie probeer om my gedagte iemand oor seer lei en hulle mis Suid-Afrika.
Ja. Ja.
Het was so'n boek tyd, wat is alles in die boek, en toets ons trou van my zand die by mekaar is.
Jy sê die doel met jou boeke is om mense aan te moedig om weer self te kook, geliefdes om 'n tafel by mekaar te kry, en so kostbare herinneringe te skep. Jo, die krag van saam sit om 'n tafel, dit staan sentraal vir my in alles wat jy doen, nee.
Ja, nee, dit is nogal vir my belangrik. Ek denk dat iets van dit wat verlore gegaan het in ons moderne wêreld, dit is in kitsetes en restaurantetes.
Ja.
Van die raak is een bietjie weg.
En, ach nee, die vreugde daarvan om saam te kook as een gesin en die herinneringe wat mens rondom dit bou natuurlik. Ek wil nou vir jou vraag, voordat ons nou verder gesels, wat inspireer jou alles? Jy sê alles wat mooi is, maar wat is daar spesifieke goed wat regtig vir jou net laat dink, oh, dis net te prachtig.
Weet jy, jou eerste ding wat aan my kop in kom, is mooi lig, net so voor die ek hang na wat van die jaar laat die eekomst heb ek hier in my sitkamer en dan waardeer ek na die mooie lucht. Ek het so'n glas vol Italiaanse glas blompotte en hulle het so getellik uit. En dan daai sondag toe die daai amber gaan en toe die groen en die blauw en het maak skreeuwen word in my nieren. Dan was baie diep gelukkig. Ja, ek denk dit, en dan in blomme, met net die natuur en hoe vader alles geskep het. Ek denk as nie blomme werk, dan besef jy net elke diewe ene is so uniek in sy vorm en in sy kleur. So, dit is ook iets wat my baie opgewonde maak. En ek denk enige iets wat vervaardig is, wat hoe kwaliteit en kreativiteit saam in een ding het, is vir my besonders mooi. En net dat iemand dit kon sien voordat het daar is,
ja.
En dat ek my amper sê aftrek, en uit die printie of die droom, het iets fysies gemaakt, wat ander mense nou kan sien. Ek denk, dit inspireer my baie.
Jy het natuurlijk ook 'n antwoord vir ons, diegene van ons wat hou van goeder. Ons leef in 'n wêreld waar daar so 'n neiging is na minimalisme, maar dan is daar ook 'n groep van ons wat hou van goeder en mooi goed. En jy sê, jy breek goed, servette, tafeldoeke, vase, dis natuurlijk alles deel van jou werkswêreld. Maar sê vir ons, jy het 'n antwoord van bo af gekry oor al jou goeders.
Ja, ek moet sê, dit vir baie lank het ek nogal 'n binnenstoei gehad oor dit. Net omdat die wêreld om mens jy altyd sê, maak minder, en dit maak amper middel om te travel light. En ek het nie probleem daarmee nie, want ek geloof sekere mense is geroep vir dit, maar ek het altyd gestoei met hoe lyk dit vir my, want hoe dek ek tafel, ek kan nie met min dek nie. So vir jare het ek al allerhande, ek het een onbouw bos een paar keer, en ek het die een week gehad, het ek gewonder het, moet ek nou weer ietsie weggeel, of een kat minder maak, of wegpak, en ek het weer gestaan in skorrelgoed was, ek weet nie wat het is met my in die skorrelgoed nie, maar toe hoor ek so duidelijk vader sê, en was vir my so een mooi beeld, want het is my soos dadelijk my hart rust gemaakt, die sê net, niemand verwacht van een kind standaar om net met rooi te pers nie. Joch, en eerlijk keer ek jy besef ek nie, dit is precies dit, nie? As kunstenaars, mag ek jy lekker heen.
En ek bedoel, jy het al hierdie goed nodig om jou kunst uit te leef.
Precies.
Kom ons praat oor samesyn. Ek kan soms sien op jou bladsy, sociale media bladsy, dit maak jou baie opgewonde. Jy is baie trots op hierdie kookboek. Wat kan die leser te wachte wees?
Ja, vir jy, samesyn is een mengsel van klomp goed. Dit is een recepteboek, dit is een handleiding, dit is een digbundel, dit is een koffietafelboek. Dit is maar so ietsie van alles. So, daar is 5 hoofstukke in, wat elkeen so 20 bladsye is, wat gaan oor ander goed as kos. Die een is huislikheid, so dit gaan oor begin interieur en mooi in die hart van die huis. Dan sal een oor tafelstories, wat gaan oor tafeltek, blommekind, is basis die beginsel van blommerangskik, feestviering, hoe kom ons feestvier, praktische ideeën om dit te doen, en dan gastvrijheid, net die basisse beginsels van om iemand te onthaal in jou huis, of te laat oorblij, alles saam met dit, en dan tussen hierdie hoofstukke het ons 10 geleenthede gereel en afgeneem, waarom mense by betrokke was, so elkeen het een thema en een tafel en mense spijskaart en recepte. So die boek is sommer net so mengsel van alles.
Ach, eindelijk een koffietafelboek klink het vir my.
Ja.
met die doel van die recepte as jy nou maar net vir inspirasie om daardoor te blaai. Vertel vir ons meer oor die besonderse ervaringe rondom die skep van hierdie boek op 'n plaas in die Karoo.
Ek het maar hierdie vlek weer terug in die Vrystaat, so was heerlik. Net hoe mense so oop leef, nee, harte oop, deure oop, hande oop, almal het gehelp, tafels aandra, stoele. Dit was heerlik. En dit was my so lekker om te sien net die verrassings wat ons gevoelskader so ons verrassings langs die pad gehad van ek van vreemdelinge vra, hoor jy, ek wil by julle kom shoot, ons sit asblief onze tafel iwers, en dan kom ons daar, en dan staan hierdie tafel op die bergtop, vir die sondagstak recht rondom ons. Dit is goed wat ek net nie eers in my wilse drome vooruitkomde plan het nie. So, ja, dit was regtig een besonderse ervaring.
Kom ons praat 'n bietjie oor die gawe van gasvryheid. Dis ook deel van die hart van wat jy doen. Wat beteken die gawe van gasvryheid vir jou?
Ek sê, vir my is dit die kind om iemand in jou huis in jou ruimte te laat thuis voel. Dit gaan nie oor om te beïndruk nie, maar dat hulle kan rustig wees by jou. En ek het gedink, ek kan net so paar sinnetjies lees wat ek geskryf het in my boek oor jou, want ek dink ek gaan dit nie op 'n beter manier kan sê as wat ek reeds geskryf het, so ek wil gou dit graag vir jou lees. Dit sê, gastvryheid begin by ons hande, maar dit is uiteindelik...
Sylvia, jy raak nou bietjie weg, sal jy net dit weer vir ons begin? Jy het nou so vir 'n oomblik weggeraak.
Ok, ek gaan weer begin. Gastvryheid begin by ons hande, maar leef uiteindelik in ons harte. Dit is die rustige wete dat elke mens wat oor jou drempel stap, 'n seën is. 'n Geleentheid om warmte te gee sonder pretensie, om ruimte te skep vir iemand kan asemhaal. Dit vra nie vir perfeksie nie, net vir teenwoordigheid, nie groot gebare nie, net opregtheid. Wanneer ons huise plek word waar ander kan rus, waar daar ligtheid en eenvoud heers, word gasvryheid 'n manier van leef, 'n sagte stroom wat deur elke vertrek beweeg en in elke ontmoeting sy merk laat. En miskien is dit die mooiste deel, dat ons, deur vir ander tuise te wees, self ook dieper tuis kom.
Dit is sekerlik die mooiste beskrywing wat ek nog ooit gehoor het van die gawe van gasvryheid. Jo, Sylvia, dit is regtig pragtig. Dan wil ek sommer vir jou vra, ons moet praat oor die resepte. Jy het nou vir ons ietsie gesê van trouvrou se resepte. Is daar een of twee gunstelinge vir jou in Samestyn wat uitstaan?
Jo, dat is baie. Ek dink daar is 'n rooibosketert wat ek nou nogal geniet, wat vir my bietjie ietsie anders was. En dan het ek twee nuwe lekker beskuitresepte ontwikkel. Die ene is 'n karoofy beskuitresep en die ander is 'n dadelbeskuit. Dit was sommer 'n inspirasie van my pa was baie lief vir dadelbrood. So ek het besluit ek gaan daai probeer omskep in 'n beskuitjie. So ek kan julle definitief hoog op my lysie.
Ja, dit klink heerlik, my mond water. En natuurlik die vye, ons assosieer dit met Prins Albert, daar waar die boek op Helene Haas se by die letterhuis geskiet was, baie daarvan. Jo, dit klink te lekker, die dadelbrood beskuit. Kom ons praat oor blomme, want jy is ook 'n bloemis. Waar het hierdie liefde vir blomme vandaan gekom en hoe lyk jou blomstyl?
Jo, weet jy, as mens nou dit doen as 'n werk, dan moet mens nou al die style kan doen. Want, ja, dit hang nou maar af.
Van die kliënt, ja.
Maar ek denk, as ek nou moet sê vir myself, as ek nou net vir myself kan blomme doen, dan is dit vir my baie mooi as blomme een soort, een kleur by mekaar is. Soos een pot wat net wit op in het, of een bos rooi rose. Ek hou nogal nie daarvan om my blomme te meng nie. Ek sal eerder verskillende potte by mekaar sit. En elkeen het een blom in met een soort. So dit is my persoonlike gunsteling. Ek dink ek voel nie, dan kom hulle so mooi tot hulle reg. Maar ja, blomme en tafeldek is nie normaal af in een pakkie. So as nie vir tafeldek, dan blommekies maak nie daai extra mooi wat jy nodig het om net so mooi af te rond.
Kom ons praat 'n bietjie oor die toekoms. Wat hou die toekoms vir jou in? Waaroor droom jy nog? Jy het al soveel sukses bereik. So dan moet nog 'n droom of twee iewers skuil.
Dat is altyd ding. Ek dink, as ek kan droom, ek wil baie graag nog projekte ontwikkel, wat ek tafeldek vir ander mense kan maklik maak. Ek droom nog, dat ek eendag my eie huis kan hê, lekker groot, waar baie mense kan kom, gereeld eet en kuier. Op die oomblik lyk in 'n kleiner woning, so dit die onthaal lyk bietjie anders. En ek droom van lang tafels in klein dorpies. Ek sal graag hier op 'n manier wil tipe van 'n trippie maak en gaan kuier by mense wat ek ken nie en laat ons lang tafels dek en die mense van die kontry by mekaar trek.
Ag, dit klink absoluut heerlik. Dit klink regtig iets wat so reg in jou kraal pas, Sylvia. Kom ons net so ter afsluiting en ek gaan die kontak detail ook nou gee terwille van ons luisteraars wat nou wonder waar kan hulle hierdie boeke in die hande kry. Maar jou boodskap aan vroue wat vandag luister, is daar 'n paar geloofslesse wat jy met wat jy geleer het dat jy vandag met ons kan deel?
Ja, daar is baie. Ek gaan dit nou maar kort hou. Die eerste ding wat vir my opgekom het, ek gaan dit nou in Engels sê net omdat ek dit nie beter in Afrikaans kan sê nie, is radical obedience en no compromise.
Oh, mooi.
Ek dink as mens ietsie doen, jy kan baie vinnig beïnvloed word deur goed om jou of tendense of mense wat dieselfde goed doen as jy, om regtig net getrou te bly aan dit presies wat hy vir jou gegee het om te doen. En ek dink uit dit uit vloei dit vir my ook dat mens jou eie stem moet beskerm. Precies, amper, dit is nie die volgende deel van daai, om dit wat jy moet bring, dit suiwer te hou, en dit nie te probeer aanpas by ander mense sin, wat amper soos jou nou is. Ja. Maar my een vriendin sê dit altijd so mooi, dan sê sy, authenticity is a different frequency. So, wees net jy, wees real.
Ja.
Ek dink dit is ekie twee van die grootste, en dan ek dink die ander ding is net om te besef dat samen zijn is so deel van God se hart, van die Bybelse tyd af, nie? As mens nou regtig gaan kyk na hoeveel keer het Jesus saam met die disippels gesit om 'n tafel, en daar is soveel groot oomblikke van openbaring wat gebeur het rondom kos of 'n tafel, en dat ons as vroue weer moet terugkom by dit, en dit deur te wees van ons geloofslewe, die tafel en kos, hoe dit ook al vir jou lyk, afhangende van jou seisoen gaan dit anders lyk, maar dat ons dit nie helemaal vir uitskuif nie, en dit altyd vir deel hou van ons vrou wees.
Ja, prachtig. En nou die groot vraag, waar kan mense trouvrou Mzansi en samesyn in die hande kry?
Die heel makkelijkste is maar op my webtuiste, dit is net trouvrou.co.za. Dit is ook beskikbaar op Takealot en Amazon en redelike paar online platforms. Ach, en van die boekwinkels hou dit ook aan, maar die heel makkelijkste is maar op my webtuiste trouvrou.co.za.
Ach, en ons weet natuurlijk nou al hoe makkelijk het is om een koerierdienst te reël, ek neem net aan, jy reël die aflevering, so dit is baie makkelijk, jy kan jou boek bestel en binnen makkelijk. Een paar dae het jy jou boek.
Precies, en selfs die mense wat in die platteland bly, daar is opties vir Paxi en ek lever het betekker by die koöperatie af, of al ook al die boervrou en die moet rein, so dit is nie een probleem.
Ach Sylvia, dit was nou so lekker om met jou te gesels, en jou is een inspiratie, ek wil regtig ons luisteraars aanmoedig, gaan kyk op Facebook, gaan kyk op Instagram, na Sylvia se werk, besoek die webwerf, dis een inspiratie, en dit maak ons allemaal lus, om weer net al ons ou mooie goedjies uit ons huis te gaan opdiep, ietsie lekkerste kook, mooi tafel te dek en ja, saam te kuier. So Sylvia Seen, nogmaals dankie, ek wil net dit herhaal, die webwerf ook, trouvrou.co.za, so eenvoudig soos dit. Tik in trouvrou en dit gaan alles sommer dadelik op jou skerm verskyn. Laaste gedagtes van jou kant af.
Ek het nou wat in my opkom is, jy ooit twyfel of die tafel saak mag onthou, niemand vraag vir perfectie nie, net vir 'n plek.
Ja, niemand vraag vir perfectie nie, net vir 'n plek. Ach, prachtig. Dit is dan Sylvia Strauss, kookboekskrywer, bloemis. Seën vir jou Sylvia en nogmaals dankie vir jou tyd.
Dankie Christine, het lekker om te gesels.
Jy luister dan met hart en siel en soos beloof gesels ek nou met Daniela van Heerden oor die hart van 'n ma, 'n boek wat deur Naledi Uitgewers uitgegee word. So dis 'n bundel wat ouerskap vier en bespreek, 'n inspirasie vir oud en jonk. Daniela, jy is 'n joernalis van beroep en 'n stem agter 'n potsending met die naam 'n ma en 'n mikrofoon. Wat het jou laat besluit om die hart van 'n ma te skryf?
Dankie Christine, en ja, ek het eintlik nou nie meer voltyds journalist nie, maar ek dink as mens 'n journalist groot geword het en dit is jou eerste beroep gewees, dan is jy eintlik in jou hart altyd 'n journalist, so ek sal ook nog self so na myself verwys. En ek was eintlik gelukkig dat die boek is in 'n mate amper het na my toe gekom, as ek het so kan stel, want ek het nogal 'n paar eisters in die vier, ek het die padsending, maar ek werk eintlik as 'n kommunikasiepraktisyn, so steeds as die federasie van skole beheerliggame is, en dan doen ek 'n ouerskapspadsending, soals as 'n stokperkie, en toe het ek een keer ook 'n radiopraatjie gedoen oor die padsending, 'n maan en 'n mikrofoon, en toe het Naledi Uitgewers Johan Kutse die praatjie gehoor en my gekontak en gesê, maar hy dink, kan een mens nie 'n keer van die stories uit die padsending gebruik en het in 'n boek omskep nie. En nou ja, soos enig iemand, ek was van jongs af ook 'n ywerige leser en mal oor lees, ek het 'n jeugboek al geskryf, maar ek dink mens koester altyd so 'n droom om 'n boek te skryf of nog 'n boek te skryf. En dan is dit natuurlik so groot voorreg as, as jy nie 'n manuskrip hoef te gaan voorlê vir 'n uitgewer nie, maar iemand sê jou, wil jy nie hierdie boek skryf nie? So al het ek gedink, joh, hoe gaan ek dit gedoen kry? Was dit nou 'n geleentheid waarvoor ek nie kon nee sê nie, en dit is toe die boek ontstaan het, en ons het om betyds reggekry, so net voor Moedersdag hierdie jaar, maar dit is eintlik tydloos.
Ons gaan net nou weer een bietjie verder gesels oor 'n maan en mikrofoon, maar ek wil nou eers praat oor die boek. Ouerskapstories word vertel, daar's uiteenlopende bekende maas en onbekende mense. So kom ons, wat kan die leeser te wagte wees?
Ja, dit is, dit sal moeilik wees om nie oor die potsending te praat, want die twee is
uitgekies. Ons kan, maar kom ons, weet jy, kom ons gesel.
Die twee is uitgekies as achtergrond noem, dit is 'n keer van die gesprekke wat ek op die potsending gevoer het, wat nou omskep is. In 'n boekformaat.
Het jy?
So ek het gaan kies nou, jy weet, van die gesprekke wat ek in potsending is, behalve inlichtingsepisodes, waar mens nou, sê nou maar met 'n sielkundige of 'n dokter praat, maar dit het ek nie in die boek ingesluit nie. Hierdie is regtig die stories van maas, en soos jy nou self gesê het, uit een lopende maas, en ek het so half verdeel in verskillende hoofstukke, daar is die bekendes, dan is toch altyd lekker vir my om iemand wat ons ken as sê nou maar politikus Helen Zille, ons hoor altyd hoe praat sy nou as haar poging om Johannesburg se burgemeester te word of die regering van nasionale eenheid, maar ek praat met haar oor haar rol as 'n ma, sy het asof die sy 'n jong ma was en haar kinders het baie erge nageboorte depressie gehad, sy praat daaroor, nou sy ook 'n ouma, en dis lekker om bietjie, jy het glad nie oor daai wat ons hulle voorken mee te praat nie. Ek praat met Simone Pretorius, die aktrise Lindy Strydom, wat natuurlijk een wonderlijke motiveringsspreker is en wat nou ook een leenes ma is. So dis die bekendis, maar dan is daar ook ander hoofstukke wat verskillende facette van mawees is. Maas wat besondere uitdagings gehad het, het sy in hulle eie lewens en dan moes hulle mawees saam met dit of 'n kind wat dalk 'n gestremdheid het of so. Maar dan fokus ons ook so bietjie in die boek op die alledaagse dinge van mawees, om of 'n werkende ma of 'n tuisbly ma te wees. Daar's maas van min en maas van veel. Ek praat met 'n enkel ma, Jean-Marie Stander, natuurlijk ook 'n bekende, maar dan praat ek ook 'n ma met 'n ma van 12 kinders, en gesien dis biologie van eie 12 kinders, een ma, een pa, sy het dan al 12 van hulle natuurlik geboorte gesien.
Brawe vrou!
Ja, inderdaad.
Jo, so, ek gaan nou, so, terwille van ons luisteraars, die inhoud so bietjie net, daar is die inspirasie maas, wat jy skryf onder meer oor Shani Little, Wilmien Duyven, 5 jaar na die Kalahari brand, so daar is mense wat regtig waar deur moeilike dinge, Charlotte van die Westhuizen, die ma wie se kinders voor haar geskiet is, hartverskeurend, dan sê jy maas van min, maas van vele, dan Tina van Deventer is die ma met die 12 kinders, Jean-Marie Stander, verlies en aanvaarding na hysterektomie, dit is diep goed wat jy aanspreek, nie, en nie noodwendig maklike goed ook nie. Marie Jansen van Rensburg, 4 maal die vreugde.
Vierling,
ook baie braaf. En maas wat veg vir hulle kinders, Suzette en Sherry Breinhardt, ek dink een van my eerste jare hier by Radiokansel met hulle gesprek gehad, ek dink toe hulle, sy hulle tweeties die boek saam geskrywe. En is my so mooi, die wat sy sê die Here sal haar toekoms bepaal nie. Chrissy Adriaanse, wat sy by haar kind leer, Ilian, vertel vir ons dalk 'n bietjie meer daaroor.
Ja, so hierdie hoofstuk, die maas wat veg vir hulle kinders, is regtig die maas wat hulle kinders het uitdagings. Soos jy het genoem van Suzette en Cherie, en dalk vir luisteraars wat nou nie hulle naam herken nie, Cherie Breinhardt het Down syndroom. Sy is nou, dat ek 44 of 45 en haar ma is Suzette, wat in die vroeg 80s toe sy gebore is, was daar nie al die hulpbronne wat daar nou is nie, en Suzette moes regtig 'n pad oopveg vir Cherie in die wêreld, en het sy nie, want Cherie is nou 'n internasionale spreker vir Down syndroom. Sy is die eerste persoon in die wêreld wat 'n tersiêre kwalifikasie gekry het as 'n onderwysassistent. Jy weet, so regtig en 'n wonderlike getuie is ook baie van hierdie stories, natuurlik het loop maar so hand aan hand. Chrissy Adriaanse, 'n jong ma, haar seentjie Ilian is 'n jaar jonger as my, ek dink hy's nou 5, gebore met spina bifida, en ook dinge wat gesê is oor wat hy sou kon en nie kon bereik nie, en wat sy as ma eintlik net nie aanvaar het nie, en in haar kind geglo het, en wonder hy ook nou eintlik, wat as mens op sosiale media volg, daai seentjie wat regtig 'n ongelooflike kind is, wat wonderlike dinge vermag. En dan praat ek ook met Taryn Bell, dit is een van my gunsteling gesprekke. Taryn is die eienaar van die Butterfly Palliative Home in KwaZulu-Natal, Christine, en daar sorg hulle vir kinders wat terminaal siek is, want sy is 'n maatskaplike werker, haar man is 'n mediese dokter, en vroeg al toe hulle daar hulle, destyds soos het ook genoem het, die Zuma jaar gedoen het, en hierdie het hulle agtergekom, maar hier is kinders wat terminale siektes het, en daar is te min, en amper geen plekke wat vir hulle sorg nie, en hulle begin toe hierdie plek waar hulle kinders inneem wat hulle weet gaan sterf, het sy binnen dae, weke of maande, en hulle sê maar, ons kan hierdie kinders se laaste dae op aarde pynloos en vol liefde maak. Hulle wil net, so partykeer is dat die ouers kan nie vir hulle sorg nie, soms word die kinders dood weggegooi en dan skar hulle gewoonlik om op die eerste vlug te wees, om 'n kind wat in 'n bos ergens gevind is te gaan haal en regtig vir hulle net daai laaste lewenskwaliteit te gee. En episode waar sy so gepraat het oor die dood en hulle nie bang is vir die dood, en hoe die kinders praat oor die dood, dit is regtig 'n roerende gesprek, hoofstuk in die boek natuurlik en ook episode gewees. En dan Marie Botha, wat ook in daai hoofstuk is, haar dogtertjie is baie, baie vroeg gebore. Sy het, ek dink net 'n rapsie meer as wat ons nou sal sê, 'n blikkie kook is geleef, een van Suid-Afrika se kleinste premies. Sy was basies 'n jaar in die baba intensiewe sorg, die NICU soos hulle dit noem. En Marie self het byna by die dood omgedraai. So sy deel ook hulle storie daarin. So dit is maas wat regtig met hulle kinders deur die vuur is, maar wat ook vertel hoe hulle gelouter is daardie.
Ja, dan is daar natuurlik 'n hoofstuk en jy kan asseblief ons daaroor ook vertel of ja, die vele fasette van Mawies. En hier is my lekker, jy spreek die hart van 'n tuisbly ma aan die hart van 'n werkende ma. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor hierdie afdeling in die boek.
Ja, ek dink ek sal ook slawe verskillende ervarings van Mawies vertel. En natuurlik is daar mense soos die vroue van wie ons nou gepraat het wat deur regtig moeilike dinge gaan en wat merkwaardige stories het om te vertel, maar vir my is dit ook dat nie net daardie goed wat partykeer miskien 'n hoofopskrif in 'n koerant haal of waarvan mens nou weet, jy weet die Kalahari brand in Wilmien, daar's in elke ma se alledaagse dinge sal ook uitdagings en stories om te vertel. So hierdie hoofstuk gaan bietjie meer oor dinge wat ek dink bietjie meer alledaagse leefervarings van Afrikaanse en Suid-Afrikaanse ma's is. Soos die keuses wat jy maak, partykeer is dit dalk nie 'n keuse nie, maar as jy werkende ma is, jy tuisbly ma, en dan die voor- en nadele natuurlik van elke situasie. Daar is byvoorbeeld ook 'n gesprek met Susan Lombard, wat ek ken haar, ook 'n joernalis natuurlik, en sy het geskryf op Facebook 'n mooi stuk geskryf die dag toe haar dogter uit die huis uit is, klaar matriek geskryf en daar gaan sy. Dit is my so roerend te dink, my kinders is nou nog klein kleerskool, maar sjoe, dit is ook so groot groot deel van Mawies is as jy skielik 'n leen nes het, en is iets wat vir ons allemaal ook wag. So toe praat ek met haar, met dit was toe 'n paar maande later, hoe voel het nou jou oudste kind is uit die huis uit, hoe die dinamika in die huis verander, hoe sy haar eie Mawies ook herdefinieer, en dit is toch iets wat vir enige ma realiteit is. En dan is daar ook gesprekke met, ek dink vir al ons Suid-Afrikaanse konteks, ons allemaal het al gepraat, het sy onsself, gaan ons hier bly, oorweeg ons om te emigreer, of as jy dalk 'n ouma is, baie mense het hulle kinders is in die buiteland en hulle bly hier. So daai hele gesprek van bly of gly, so ek praat met 'n gesin wat wel dit gedoen het. Hulle was 'n rukkie in Nederland toe en nie kat in 'n haar gesin, en hulle het besluit nie, hulle kom terug Suid-Afrika toe. Dit bly vir hulle eintlik die beter land om te wees, en 'n gesprek wat sy gevoer het oor hoekom hulle hierdie keuse gedoen het. Maar altyd ook van 'n ander perspektief, hulle kan daarvan om ook die ander kant te stel. So het ek ook gesels met Wanya de Pre, wat nou al 'n dekade lank in Amerika bly. Hulle het sin toe gegaan toe hulle kinders nog klein was, aanvanklik net 'n jaar of twee om te kyk hoe dit is, maar soos sy sê, hulle is nou nog steeds daar, hulle het hulle groenkaarte, en hoe is dit vir 'n Afrikaanse en Suid-Afrikaanse gesin om daar te bly, want dit is toch ook soveel mense se werklikheid en deel van gesin wees in moderne Suid-Afrika, hierdie tipe van gesprek.
Jo, die volle spektrum, dit daar regtig waar, ek dink as mens nie iets leer uit hierdie boek uit nie, dan weet ek nie. Kom ons praat terug nou by die potsending, 'n maande mikrofoon. So waar, hoe gereeld word dit uitgesaai, waar kan mense dit vind, wat probeer jy daardeur bereik? Jy het nou gesê, verskillende aspekte word gedek. Kom ons vertel net vir ons so 'n bietjie meer daaroor.
Ek sien dit eintlik twee groot aspekte van my lewe wat by mekaar gekom het. Jy genoem het ek is 'n joernalis, so ek hou van vraag, ek is nuuskierig, en mens leer daarin so oor tyd die vaardigheid om mense te kontak en dinge te vra as jy dinge wil weet. So dit was altyd daar gewees, want 20 20 toe word ek nou die eerste keer 'n ma. Dit het soms so saamgeval met die inperking en die pandemie ook. So toe is ek tydens my kraamverlof, die meeste van die tyd, maar is ons gesinnetjie van 3 toe. Ek en my man Cornel en ons pasgebore baba Simonie is toe alleen hier by die huis. Vriendinne kan nie regtig kom kuier nie, my ma en pa en ons skoonouers, het heels bietjie later kon hulle kom, maar ons was regtig nogal alleen gewees en soos enige nuwe ma sal weet, jy voel baie dom. Jy weet regtig niks. En regtig gesoek na inligting. So natuurlik het ek gelees ook, maar ek het toe nogal toe ek na daai eerste 4 maande terugkeer werk, die daai tyd was ek nog 'n nuuslezer by een nuus en dan as ek so kantoor toe ry of ek ry terug in die aande 8:00 so 8:30 daar van die Johannesburg af hier na Roodepoort na huis, dan luister ek nou potsendings oor ouerskap om bietjie te leer. Maar alles is na Amerikaans of Engels en ek hou maar daarvan om iets van Afrikaans te luister. Ek voel ons maar net bietjie nader aan mense af. En dis het daai ding van, maar as iets nie bestaan, daar kan jy dit self begin. Want ek dink ek, maar miskien as ek dan nou wonder oor hierdie ouerskapskwessie of dissipline of my kind word nou 'n Peter en daar begin nou 'n bietjie nuwe dinge kop uitsteek en ek weet nie heeltemal om dit te hanteer en daar kan ek met kenners daaroor praat en dan gee die pot sien in my swaalse 'n lisensie om 'n kenner te bel, 'n dissipline kenner of 'n mediese dokter of jy weet enige kenner en 'n episode daaroor te doen. So dit het eers begin as net 'n klank uitsending wat mense kon luister op Spotify of Apple, maar nou het ek baie mense toe gevra, hulle wil dit kyk ook, YouTube is baie gewild. So die maklikste nou as iemand wil kyk, dan kan hulle my en my gas sommer sien ook. So ons is op YouTube as 'n ma en 'n mikrofoon.
En hoe gereeld laai jy nuwe potsendings?
Dit was aanvanklik weekliks, maar soos baie dinge maar is, het ek toe opbesef, dit is 'n bietjie straf, so dis nou elke tweede week is daar 'n nuwe episode. Af en toe doen ek self 'n spesiale ekstra episode, maar ja, elke tweede woensdag word 'n nuwe episode gelaai. En ons is ook lekker aktief op sosiale media, waar daar ook bykomende inligting, en inligtingsgrafika en sulke tipe van goed gedeel word. En dit is eintlik so lekker, want dit is nou eintlik 'n hele gemeenskap van maas geword wat saamgesels en soveel van die episode idees is wat luisteraars my stuur en baie van hulle dis ook nou natuurlik lekker van die van die kiewery in die internet is baie sit in buiteland ek kry 'n maan Abu Dhabi of Ierland wat sê hulle luister saam en hulle is so 'n bietjie nader aan die huis en dis die lekkerste kommentaar om te kry om te weet dat jy vir iemand so 'n bietjie van die huis gee daar waar hulle ook al is of dit nou is op 'n plaas in die Karoo of hulle is in Kanada is dit lekker om so eintlik so 'n virtuele ma gemeenskap te kon help skep.
Ek kan nou nie help om vir jou te vra na 6 jaar jy het nou met baie mense gepraat met baie ma's wat is die kenmerke van 'n uitsonderlike ma na jou mening?
Sjoe, dit is eintlik so 'n lekker vraag. Ja, daar is nou byna 100 episodes. Ek het die pot in die begin toe my jongste so jaar oud was. So dit is so 2 jaar aan die gang, 100 episodes. En ek dink jy sê uitsonderlike ma's, maar ek dink 'n uitsonderlike ma's eintlik maar net wat mense sal noem en ek sit hier nou in aanhalings 'n doodgewone ma,
geen
bekende of 'n politikus of 'n aktrise te wees nie, maar 'n doodgewone ma wat regtig net die beste wil hê en doen vir haar kinders.
Ja.
En ek sê ook altyd as jy wonder of jy 'n goeie ma is, dan is jy, want dan gee jy genoeg om daaroor te wonder. En op te lees en na te vorse mense wat vra of episode idees wil gee. En so by die verskillende ma's het ek ook al geleer, jy weet, kommunikasie met jou kind om met hulle te praat en net betrokke te wees en dit is nie oorsig wees of elke oomblik teenwoordig te wees nie. Ons kan dit nie doen nie, ons kan streef daarna, maar om regtig om te gee oor wie en wat jou kind is. Ek dink dis 'n uitsonderlike ma, en 'n ma wat die beste probeer doen elke dag sonder om perfek te probeer wees.
Nou lei jy my na my volgende vraag oor die perfekte probeer wees. Waarvoor moet ons onsself as ma's vergewe? Is ons te krities op onsself?
Natuurlik is ons te krities op onsself. Ek sien 'n ma's, maar jy weet, ek sien nogal ek praat nogal oor gesinne ook en dit is nou 'n ma-boek, maar ek moet ook sê ek praat nogal met my man of mans praat nie so baie hieroor nie, maar ek sien veral nogal die jonger geslag paas wat betrokke is. Hulle sal dalk nie sê nie, maar hulle is ook nogal krities op hulle self. Hulle praat dalk net nie so daaroor nie. So kom ons sê sommer ouers, ek dink dit is onsself te gee vir foute, want daar is nie iets soos 'n perfekte ouer nie, soos jy nou sê. En wat sê dit om ek het ook geleer, ek dink sien nou Pretoria sê in 'n episode 2 dinge kan waar wees. Partykeer oorvereen onstoudig ons so dat in 'n voorbeeld wat ek graag gee is maas wat sien maar lank gesukkel het om swanger te raak of 'n infertiliteitspad geloop het. En dan is al vreeslike vreugde as die babatjie daar is. En dan so amper gevoel, jy mag nou nooit oorweldig voel, of
ja, voel dat, jy moet so dankbaar
jy
wees.
Jy dat na jou eie tyd, want jy moet so bly wees om die kind te, maar twee goed kan waar wees. So, jy kan bly en dankbaar vir jou kind wees, en nog steeds sommige dae oorweldig voel. Jy kan daar dankbaar wees, dat jy die geleentheid het om so net maar 'n tuisbly ma te wees, en soms nog steeds smag na, ek werk wat jy voorheen gehad het, al is dit nie die keuse wat jy wil doen nie. So om net so 'n bietjie partykeer jouself toe te laat om dinge te voel en dit nie as noodwendige negatiewe ding te sien nie. Ek dink dit is ook belangrik om jouself net te veel aan te hoog standaard hou nie en om jouself ook nie te meet teen ander nie. Byvoorbeeld baie van vriendinne sal vir my sê, "Oma, hoe kry jy nou dit gedoen? Jy doen die podcast en jy skryf die boek en want mense sien wat iemand doen, maar hulle sien wat iemand nie doen nie. Hulle doen baie goed wat ek nie doen nie. Ek sien jy's iemand wat kook of redelik betrokke is by my huishouding nie. Ek hou van goed skep, soos teks en klank en so maar. So hulle sien wat ek wel doen en nie wat ek nie doen nie. En hulle dan sien nie weer hulle eie sterkpunte raak nie. So ek dink vier wie jy is. En moenie te hard op jouself wees oor dinge. Ons kan nie almal alles doen nie. Ek is die ma wat dalk vir my dogtertjies lekker boeke lees, maar ek is nie noodwendig die ma wat die beste kosstukke pak of gekookte ete voorberei nie en so is dit met almal.
Danielle, jy sê ma's wil ander ma's help en dis duidelik kom dit uit jou ervaring met 'n ma in 'n mikrofoon. Maar ek wil nou vir jou vra, is daar 'n paar lesse oor ma wees wat jy nou by hierdie ander ma's geleer het, wat jy dalk vir ons net kan so kan opsommenderwys eindig mee. Net 'n paar lesse wat jy by hierdie ander vrouens geleer het.
Ja, ek kan besef. Ek dink iets wat nogal gereeld deurkom, en dit is beide by die potsinning en die boek, want baie van die gesprekke veral met kinders, wat dalk nou nie by die boek ingesluit is nie, maar ook hulle, as ek dink aan wat Lindy Strydom sê met haar eie kinders byvoorbeeld. Christine, so beskryklik belangrik kommunikasie met ons kinders is. En regtig veral nou in die tyd van sosiale media en selfone, jy kan regtig nie meer goed van jou kinders verswyg. Ek sien net mense moet met hulle praat oor alles en dit sit natuurlik baie op 'n ouderdomsgepaste manier. Daar's 'n tyd en plek vir alles. Maar jy moet die plek wees waar hulle gaan as hulle moeilike vrae het of as hulle by die skool iets van 'n maatjie gehoor het of op 'n maatjie se selfoon gesien het. Ek praat dan van jonger kinders of ouer kinders. Jy weet hulle word baie keer blootgestel aan geestelike goed en dan moet jy regtig hulle veilige plek wees waar hulle kan gaan praat en waar natuurlik daar nog steeds dissipline en riglyne is, maar 'n veilige spasie waar hulle kan gaan praat oor hulle foute. Want soos Lindy wat nou al ouer kinders het, terecht ook gesê het, Lindy Strydom is, as jy dit van jongs af begin doen, dan wanneer hulle eendag tieners is en die moeilike dinge gebeur, dan sal hulle laat in die aand na jou toe kom en daai ding wat lank al krap die vrymoedigheid hê om dit met jou te bespreek. Ja. En dan ook daai, dit is iets wat regtig nogal weer kom, ek het dit vroeg genoem, maar daai ding van twee dinge wat kan waar wees. Jy kan verskillende emosies op dieselfde tyd hê en vir jouself grasie gee om dit te doen. En ook, ons praat hier oor ma wees, maar ook om ook nog ruimte vir jouself te maak. En ek gaan nou weer vir Lindy genoem wat gesê het, sy sê soveel keer kom praat kinders oor ma's met al oor hulle kinders se buitemuurs. En dan sê sy maar, dan wonder sy maar, het jy nog buitemuurs? Om ook vir jouself daar dat jy gee om die dinge wat jou ook gelukkig en vervuld maak. En in my geval is dit bijvoorbeeld die potsinning. Dit gaan nou wel oor ouerskap, maar om iets te skep en om iets te maak en ook nog jou eie mens te wees en kontak te hou met vriendinne en ander belangstellings te hê, dit is tog ook belangrik om dan vir jou kinders die beste ma te kan wees, is om ook na jouself mooi te kyk en nie noodwendig jouself in ouerskap te verloor nie. So moeilik as wat dit soms kan wees, so alles jou kinders nog klein is.
Ja. Laaste gedagtes en dan wil ek ook sommer net weet waar kan luisteraars die boek in die hande kry?
Ja, dankie. Die heel maklikste is op my wonderlike uitgewer Naledi se webblad. Hulle kan maar net op naledi.co.za gaan, hy behoort daar te wees, anders stik jy maar net daar in die hart van 'n ma. Anders hoort hy in 'n goeie boekwinkel naby aan jou te wees, maar as jy hom daar aanlyn bestel, word hy sommer by jou voordeur afgelewer. So dit is die heel beste. En dan, dit is 'n deurlopende gesprek, dit is my so lekker om te hoor wat lesers en luisteraars van die podsending sê. So ek sal mense regtig aanmoedig om saam te luister en Ek is op sosiale media, hulle sal daar die kontakbesonderhede, maar as daar dalk 'n kwessie is wat jy dink mens meer oor moet gesels, laat weet vir my, want ek sê altyd, ek is die ma agter die mikrofoon wat die vrae vra. So hierdie boek, ek het net die inleiding geskryf, die res van die stories is die ander ma se stories. Ek luister net en vra vrae. So as daar nog onderwerpe en nog dinge is wat ons moet bespreek, dit is 'n hele gemeenskap wat saamwerk aan hierdie produk. So ek wil graag van ander ma's en oumas en ag ek moet sommer ook hierby voeg, daar's baie mense wat sommer sê dat sê hulle is nie 'n ma nie, het sy omdat hulle nie kon kinders hê nie of gekies het om nie kinders te hê nie, maar in een of ander manier speel hulle 'n rol in kinders se lewe as 'n tannie of jy weet en dit is tog ook deel van die hele gemeenskap en dit is so lekker om eintlik hierdie hele groep van meestal vroue, maar daar's mans ook wat sou meester te hê wat eintlik so veel baie ondersteunende spasie geskep het en dit is my baie spesiaal.
Weet jy, dit vat my net weer terug na die pandemie en na COVID. Mense verwys na die geskenk van COVID en hierdie is ook amper vir my een van die geskenke van COVID, dat ons op ander maniere uitreik na mekaar toe, dat ons op ander maniere met mekaar, die lekker ou Engelse woord connect, jy weet, en dit... Dit is so wonderlik om te weet, kyk nou net wat het uit 'n moeilike tyd uitgekom en hoeveel mense is nie al aangeraak en gehelp deur wat ontstaan het is jou eie behoefte tydens die pandemie nie. So dit is so lekker om so iets positief ook weet, dan op 'n positiewe manier te kyk. Ek dink dit was nie net 'n slegte tyd nie. Ag Daniella, dit was so lekker om met jou te gesels en ons wens jou alle seën en sterkte toe. Ek gaan net die titel van die boek herhaal ter wille van ons luisteraars. Dis Die Hart van 'n Ma. Die skrywer is Daniella van Heerden. Haar potsending is 'n ma en 'n mikrofoon. Daar's al meer as 100 episode met heerlike inspirasie en dan is in hierdie boek nou natuurlik 'n keur van die gesprekke in geskrewe vorm en jy sê eerlik, inspirerend en eg Suid-Afrikaans. Daniella, nogmaals dankie en seën vir jou.
Baie dankie Christine, dit was so lekker gesels met jou.
Jy luister hom met hart en siel en nou gesels ek soos beloof met Jacqueline Crawford en sy gaan met ons gesels oor die gesondheidsvoordele van kojawels. Hier in Suid-Afrika is dit natuurlik nou kojawelseisoen. Jy gaan kojawels oral in die winkels kry tussen van Mei tot September en so maak gerus die meeste van hierdie wonderlike gesondheidsvrug. Nou Jacqueline het groot geword in die Parel op Kojawel plaas. Sy is die ma van 'n 1.5-jarige dogtertjie en wat ook bevoorreg is om op 'n Kojawel plaas groot te word, versot op Kojawels. Hierdie gesin, Jacqueline se pa is Willem Groblaar, die huidige voorsitter van die Kojawel Produsente Vereniging en haar oupa, Cornel Groblaar, was ook 'n tyd lank die voorsitter van die KPV, so 'n Kojawel familie. Jacqueline, hallo.
Hallo.
Hoor, dit is lekker om met jou te kan gesels vandag. Kojawels is 'n groot deel van julle lewe. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor julle Kojawel boerdery.
Ja, soos jy nou genoem het, ek het groot geword op 'n Kojawel plaas, groot voorreg. Die vars reuk van kojawels en vinnig van die boom afgryp om te eet is deel van my kind wees. En as my oupa kans gekry het, het hy 'n kojawel in ons hand gedruk. Ja, die plaas se eerste kojawelbome is in die, ek dink die vroeë 1900s geplant deur my grootoupa grootjie. En sedertdien lewer die boerdery nou getrou kojawels aan die plaaslike mark. En met die dat die kojawelbome baie oud raak, is hier nou nog bome wat tussen 80 en 90 jaar oud is en steeds se oes kan lewer. Ja, so
dis om ongelooflik, so die kojawelboom het 'n baie lang leeftyd klink dit dan vir my.
Ja, hulle het 'n lekker lang leeftyd, so ons kan hulle goed benut.
En hoe werk 'n kojawelboerdery? Vir iemand wat nou niks van kojawelboerdery al weet nie, hoe werk die oestyd, wanneer pluk julle, hoe werk dit?
Ja, so die kojawels aard lekker goed in ons omgewings met die nat winters en die warm somers. En daarom hoef ons geen addisionele spuitstowwe te gebruik nie. En dan, soos jy genoem het, die seisoen van die kojawels is eintlik bietjie langer. Ons sien dit ook word nou elke jaar bietjie vroeër. So hulle dra al eintlik vanaf Maart tot hier in Oktober. Dit is 'n lekker lang seisoen. 'N bietjie geskiedenis, die doeriteit toe is die kojawels elke dag met die trein na Kaapstad geneem om daar te verkoop en toe die lang seisoen lekker gesorg vir goeie kontantvloei en toe na die vooral die Tweede Wêreldoorlog toe die vraag na inmaakvrugte ontwikkel. So vandag word ons vrugte gelewer aan supermarkte vir die varsmark en dan aan fabrieke vir die inlee of kan daarvan en dan ook vir sap. So die kojawel groei groeiende boom en soos ons nou genoem het, is hy dra lekker lank. So ons oes vir maande aan die bome en dan word die kojawels dan nou na die onderskeie fabrieke of dan nou die supermarkte gestuur.
Ek is nou geïnteresseerd, plikke mense kojawel voor hy heeltemal ryp is of word hy dan ryp op 'n rak iewers in 'n stoor? Hoe werk dit?
Ja, nee, hulle het maar 'n kort rak leeftyd, so hulle word vinnig ryp. Jy kan hulle lekker groen pluk. So sodra hy van die boom af is, dan versnel daai rypwordingsproses. So ja, ons pluk hulle en dan hoofsaaklik gaan dit nou maar vir inmaak en vir sap. Want die vars mark, die vars kojawels lyk net nie altyd so mooi nie. So dit is maar 'n moeilike ding om te bemark.
Maar ons ken almal 'n lekker ingelegde kojawel natuurlik, jy mens sy stroopie en 'n bietjie vla. Maar voordat jy oor die soetighede en die resepte gesels, want jy gaan ook vir ons 'n paar wenke en wen en resepidees gee. Kom ons praat 'n bietjie oor die gesondheidsvoordele van kojawels.
Ja, daar word verwys na die kojawel as 'n supervrug. So tussen die ander bekende wintervrugte, dis nou as mens dink aan lemoene, nartjies, papajas, piesangs, appels, pomelo selfs, bevat kojawels veral die meeste vitamine C, yster en die eetvesel. Nou die ontledings toon dat dit selfs 3 keer meer vitamine C as 'n lemoen bevat en amper 20 meer as piesangs en dan kan jy nou verder gaan kyk, dit het 3 keer meer proteïene en 4 keer meer vesel as pynappels en dan is dit uitstekende bron van yster soos ek genoem het, eetvesel, jou vitamine A, B, E, kalium en dan bevat dit nog 'n hele klomp antioksidante. Ek sê as hierdie lys voel vir my ook bietjie oorweldigend, so as iemand iets wil wegvat, onthou net, gee soveel as moontlik daarvan vir jou groeiende kinders, tieners wat sport doen, mamas wat swanger is of dan nou borsvoed en selfs diegene wat vatbaar is vir siektes en infeksie.
Dit is interessant, ek het persoonlik nooit besef kojawel is 'n supervrug nie. So dit is so belangrik om dit vandag met ons luisteraars te deel. Een van die goed is dat die hoeveelheid vitamine C, ons dink ons sit dit altyd gelyk aan 'n lemoen en ons is almal lief vir 'n lemoen ook, maar die kojawel is, wat is dit, 257% meer wat dit kan bied as jou daaglikse behoeftes is. Jy hoef eers 'n volle kojawel, klink dit vir my, te eet en dan jy genoeg vitamine C in.
Ja, interessant, die liggaam kan nie vitamine C self berg nie, so ons moet elke dag genoeg daarvan inneem. En so wat die kojawels uitsonderlik maak is die uiters hoë vitamine C inhoud of dan nou die daai askorbiensuur. Die grootste konsentrasie van die vitamine C word in die kojawels se skil aangetref omdat dit daar ontwikkel. En ja, ek dink dit ons hoeveel te praat nie, almal ken al teen die tyd die voordele van vitamine C. Dit help met wondgenesing, bied weerstand teen infeksies, dit voorkom griep en verkoues en dan speel dit ook 'n rol met die instandhouding van liggaamsweefsel en die vorming van kollageen, as mens nou maar net 'n paar noem.
En ons as vrouens is so ingestel op die kollageenweefsel, so dit hou gesondheidsvoordele in, dit hou jou jonger vir langer. Dis regtig net, ek het soos ek sê self nie besef wat 'n supervrug dit is nie. Net het ek heerlik om te eet. Vertel vir my 'n bietjie oor, ja, ek moet sê, as ek nou dink aan jou en jou dogtertjie en julle, is jy die enigste kind of is daar nog kinders?
Ja, ons is 3 kinders, ja, en dan oor kan die pad was my niggie, so ons was 'n hele handvol kinders.
En ek neem aan, super gesonde kinders, van al die kojawels wat julle ingekry.
Ja, ek moet sê, die siek daar by die skool was min. Soms tot my ontsteltenis, maar terugskouend seker goed.
Ek wil nou vir jou vra, eet ons mense genoeg kojawels? Hoe gewild is die kojawel? Want julle boer nou mee en so julle voer seker uit ook natuurlik, maar eet ons genoeg kojawels?
Ek dink nie so nie. Ek het nou nogals met tyd agtergekom nie almal ken van kojawels nie. En veral nie daai sterk tropiese reuk daarvan nie.
Ja.
En ons sien dit nie sommer nou in vars vorm op die winkelrakke nie. Ek dink dis kojawels het maar 'n kort rak leeftyd en hulle vertoon nie altyd so goed nie. Maar daar's eintlik niks fout met die vrug nie. Dit is omdat die skil so dun is en vinnig kan beskadig en merke vertoon en ons koop mos maar met die oog. Maar hierdie dun skil is vir my juis goed want dit maak hom baie maklik om te eet.
Ja.
En dit was nou veral vir my gerieflik omdat my baba dit ook maklik kon eet.
Eet julle dit met of sonder die skil?
Nee, net so. Jy eet hom sommer net so van die boom af. So ek het dit was 'n lekker staatmaker in my huis. Toe ek oorskakel na vaste kos, dit was 'n morsige besigheid, maar die kojawels het toe nou die klein handjies lekker lank besig gehou en ek moet sê nou is dit 'n perfekte kosblik vrug.
Ek wil nou vir jou vra, hier is wenke en idees, want jy sê hy het nie 'n lang raklewe nie, so mens, hoe weet 'n mens jou kojawel gaan soet en lekker ryp wees as jy hom in die supermark of by die groentewinkel gaan koop?
Ja, hy raak mos nou vinnig ryp. So 'n lekker ryp kojawel is sag en dan is hy so mooi pinkerig gekleur, buitenom geelerig pinkerig en as jy hom hap, is hy dan nou lekker soet en daai tipiese tropiese smaak. Maar soos ek sê, ons sien dit nie altyd in vars vorm nie. Ons het wel baie ingelegde of dan nou die canned kojawels en dan kom dit in sap ook voor. Baie van die winkelse produkte is maar gemeng. En
ja.
Ek dink dit is daai lekker tropiese smaak wat geur aan 'n produk kan gee. Ek dink nou aan iets soos yoghurt of 'n sap of 'n blikkie ingelegde vrugte. My oupa het altyd vir ons so bederf met 'n blikkie uit sy kantoor en dit dan voorgesit as angel fruit met 'n bietjie
slaag. dit klink nou so idilliese kinderlewe daar en met al hierdie kojawelbome om julle. Ek resepidees, hoe maak julle boonbehalwe net van die boom af te eet? Hoe maak hoe het jou ma en jou ouma en hoe maak jy kojawels gaar? Hoe berei julle dit voor?
Ja, die meeste van my resepte wat ek nou gebruik en baie van hou is maar 'n vars kojawel as bestanddeel. En ek moet sê vir die luisteraars, as hulle vars kojawels op die rakke sien, moet hulle hierdie volgende kojawel en koriander slaai van 'n ester meland probeer. Ja, dit staan bo aan my lys. So sy gebruik so 6 kojawels en een klein rooi ei wat sy in blokkies sny met 4 stingeleie gekap en 'n handvol van vars koriander blare grof kap. En dan gooi sy so 'n sousie oor. 2 eetlepels sesamiesade, 'n kwart koppie sojasous, 2 eetlepels heuning, 2 eetlepels rysasyn of lemmetjiesap en dan lekker 2 cm vars gember fyn gerasper. Dan sny jy nou alles saam, meng die sous en daar is 'n indrukwekkende en gesonde slaai op jou tafel. En 'n bonus vir my is die kojawel slaai kan dan nou tot 'n week lank in die yskas
bly. Hierdie resep laat my mond water. Wiese resep is hierdie, sê jy?
Ester Milan.
Ester Milan. So as ons gaan intik Ester Milan kojawel slaai, gaan ons op hierdie my mond water uit so oosterse geurtjie. En natuurlik kojawels neem ek aan gaan goed saam met varkvleis. Ek weet nie hoekom ek nou dit dink nie. Is dit so of saam met watter vleise bedien julle dit?
Ja, daar is lekker sousse en bladjan wat mens dit ook kan gebruik. Alhoewel ek verkies eintlik die varsheid daarvan, so ek gebruik hom dikwels in 'n smoothie. En wat lekker is van dit is jy kan hom in enige vorm van kojawel wat jy in die hande kry, kan jy hom inkorporeer. So vars kojawels of die kojawel yoghurt of die kojawel sap of selfs die puree of die ingelegde halwes. Dan meng jy dit met ander vrugte en sit dalk 'n bietjie heuning of peanut butter by en ja, hierdie een is vir my heerlik divers.
En is daar wenke vir die inlê van kojawels? Want daar's tog mense wat lief is vir inlê.
Ja, die kojawels is 'n ideale inmaak product, want hy hou mooi sy vorm en hy, as jy hom nou bietjie lang kook, dan koop hy kook hy bietjie sag, maar hy is ideaal vir die inlê daarvan. So ons doen dit so jaarliks om ons voorraad aan te vul en dan gebruik ons hierdie ingelegde kojawels somme net so met 'n bietjie vla, maar andersins is ek baie lief vir hom in sy ek noem dit so warm kojawel pudding wat my ma vir my maak.
Hoorie, jy moet vir ons vertel, is dit dan met hoe lyk hierdie warm kojawel pudding of hoe proe dit, hoe maak mens dit?
Ja, hy is eintlik gebaseer op 'n appeltert resep. So, twee eiers geklits, dan meng jy hom met so 2/3 koppie suiker, 4 eetlepels gesmelte botter, koppie bruismeel en 'n knippie sout en dan 1/2 koppie melk daarby en dan die hele mengsel word in 'n gesneerde bakskottel geplaas en dan vat jy nou die ingelegde kojawels en jy dop hulle so om of maak ook nie eintlik saak nie en jy rangskik dit so op die deeg. Dan bak jy hom vir 1/2 uur by 180 grade en dan gooi jy 'n stroop oor. En die stroop word dan nou gemaak van 1.5 koppie ideal melk, 1 koppie suiker, lekker gesmeld en dan 'n teelepel karamelgeursel wat so vir 10 minute gekook is. Dan gooi jy hom op, laat hy so lekker intrek en dan is hy ook so lekker saam met vla.
Hoor hier, jy laat my mond nou water. Ek dink regtig waar ons met almal uithardloop, groentewinkel toe gaan kojawels kry. Ek het nou hier 'n resep gesien en ek weet nie of jy hom al gemaak het nie vir 'n kojawel cremora tert. Mense is mos maar lief vir 'n cremora tert en dis dan nou suurlemoensap en cremora kondensmelk. Mens hoef gelukkig hierdie goed net in te tik, dan kry ons al hierdie resepte, maar joh, wat 'n lekkerte. En natuurlik die kleure so mooi van 'n kojawel.
Ja, ek neem gewoonlik die foto's van die foto's, dit lyk vir my ook so mooi van my disse en dan is my eers veel vreeslik spoggerig oor hoe die bak lyk. Boonop proe dit ook nog lekker.
Ek weet, is dalk nou nie die regte vraag om vir jou te vra nie, meer gerig op jou pa, maar die kojawel prosesente vereniging, wat is die rol daarvan in die kojawel bedryf?
Ja, hulle verteenwoordig, maar die produsente, al die kojawel produsente, as ek het nou, my statistieke is nou so bietjie uit, maar as ek het reg het, is hulle so 60 boere wat met kojawels boer, en dan sit nou maar net om die logistieke uitdagings bietjie aan te spreek, en die nuwe kultivars te ontwikkel. Ons het nou een hoofsaaklike kultivar, die Fan Retief, en dan is hulle besig, die Landbounavorsingsraad is besig om nuwe kultivars te toets, so hulle maak lekker baanbreker werk en dan help hulle met bemarking van die produk, om seker te maak ons het 'n mark en die mense weet van die voordele van kojawels.
Ja, want bewussyn is maar alles, nee, omdat mense weet. Ek wil nou vra uitdagings wat jy nou as plaasdogter waargeneem het. Is jou man ook in die boerdery betrokke?
My man is in die boerdery betrokke, maar in die sekondêre deel. So hy is bietjie met die ondersteuning van die boere betrokke met.
En dan, want ek wil nou vir jou vra oor die uitdagings wat jy waarneem. Wat is die uitdagings rondom kojawelboerdery?
Ja, ek dink die mark. Die mark is maar 'n moeilike een. So die bemarking daarvan en die opvoeding van die kopers is belangrik, veral nou hier met die voordele te noem van kojawel, want soos ons nou gesê, dis 'n lekker supervrug. Verder klimaatsveranderinge is ons maar so maar 'n groot rol in die landboubedryf. So ons het nou gesien die lengte van die seisoen het so 'n bietjie verrek en hy het vervroeg. So baie keer is die fabrieke nog nie gereed vir die kojawels as die kojawels gereed is. So dit is maar die groot uitdagings en dan dit is ons nou maar 'n kort rak leeftyd. Ookie met die dun skil wat nie altyd baie mooi vertoon nie, maar dit voel vir my as mens weet wat al die voordele is en jy weet dat dit daar nie eintlik iets fout is met die kojawel binne-in nie, is daar nie eintlik groot probleem nie.
Ag, en nou wil ek sommer vir jou vra, hoe het julle, is julle getref deur hierdie onlangse storms in die Kaap?
Ons is baie dankbaar dat dit ons nou nie so rof getref het nie. Ek dink daar's areas wat baie erger af is. So ons is baie dankbaar, ons ons is daarom nog aan die goeie ontvangkant van die reën.
Ag, Jacqueline, dit is nou lekker met jou te gesels en so ter opsomming, 'n super vrug, super lekker, allerhande heerlike resepte idees wat jy met ons gedeel het en die boodskap dan aan die luisteraars, moet jy nie steur as die ou skilletjie nie meer so mooi is nie. Daar's niks fout met die binnekant nie. Nog steeds so net so gesond en net so lekker. Jacqueline, laaste gedagtes van jou kant af.
Onlangs, ek as mama, het toe nou die waarde van die kojawels opnuut besef. So, die mamas daar buite, wat nie weet wat om vir hulle babas te gee nie, kojawels vries lieflik. Maak 'n puree daarvan, sit hom in die vrieskas, gebruik hom met daai oorskakeling na vaste kossies, gee dit as sulke amper sê groom my stokkies vir daai tande sny stadium. Dit is bietjie morsig, maar o, hulle geniet dit vreeslik.
Hoorie, dit is wonderlike wenke. Baie baie dankie daarvoor. Ag en seën en sterkte vir julle en sommer net mag dit 'n wonderlike kojawel seisoen wees vir jou vir die jaar vir julle vir almal daar by plaas.
Ag, baie dankie, baie dankie.
O, oh, liewe luisteraar, dit het tyd geraak om te groet. Ek wil afsluit, dit is toch so mooi verwoord in die boodskap met Psalm 23 waarmee ek begin het. En ja, ek gaan vir ons lees. Die Here sorg vir my soos 'n herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. Hy gee vir my die heel beste van alles. Kos, veiligheid en vrede. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Soos 'n goeie gids, lei hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word, dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees dat my probleme my onderkry nie. Want U is altyd by my. Dit troos my dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel. Soos 'n gasheer sit U net die beste van die lewe aan my voor. Hulle wat nie naby aan U lewe nie, kan maar net verleë toe kyk. U behandel my soos 'n spesiale gas. Ek geniet alles in oorvloed. U sal vir my goed wees en my lief hê solank as ek lewe en ek sal naby U lewe tot ek die dag dood gaan. Dis aan Psalm 23 uit die boodskap. Ek sê dankie vir Paul Manne vir die tegniese versorging en liewe luisteraar, seën en vrede vir die week wat voorlê tot ons mekaar weer hier oor die liggolwe ontmoet volgende Dinsdag. Totsiens.
Waarom, Here? Waarom doen die Here dit? Hoor ek die gebroke vrou in die koffiewinkel vra haar vriendin vra. Ek kan hoor sy seer in my hart gaan uit na haar. Hoe kan U soveel pyn toelaat, Vader? Skree 'n man toe hy nog slegte nuus kry oor sy werk. Jy het seker al ook gevra en gedink, waarom? Wanneer iets onverklaarbaar en onverstaanbaar gebeur, en 'n mens wonder of God dan nie maar kon ingryp nie. Dit ontstel ons mos almal as ons hoor van onskuldiges wat aan misdaad blootgestel word, 'n jong baba of kind wat terminaal siek is. Ons word moedeloos en vra wanneer dit lyk of onregverdigheid seevier. Iemand wat ons met ons hele hart vertrou het, ons seermaak en teleurstel. Selfs groot geloofshelde soos Job, Dawid en Paulus het oor hierdie dinge gewonder en selfs met God daaroor geworstel. Maklike antwoorde is daar nie. Goedkoop troos ook nie. Maar miskien help dit om 'n paar dinge te onthou. Dat, wanneer die woord vir ons sê dat God alles ten goede laat meewerk, dit nie noodwendig daaroor gaan dat ons pyn van ons weggeneem gaan word nie, maar dat hy aan ons onder alle omstandighede sal gee wat ons dan, op daardie stadium, die nodigste het. Twee, dat God se plan met ons die wêreld veel groter, veel verder, dieper en ryker is as ons tydelike mense aardse bestaan. Ons hoef dit nie te verstaan nie, maar ons kan hom 100% daarmee vertrou. En dat God baie, baie naby aan stikkende seer in jou harte is. Dat hy op daardie oomblik die mens met teerheid en troos omvou, by hom bly, sodat of totdat hy weer lig kan sien. Kom ons onthou weer vandag Paulus se woorde in Romeine 8 vers 38. Daarom is ek heeltemal seker dat niks wat met ons gebeur ons ooit van God se liefde sal skei nie. Nie eens die dood of enige iets in hierdie lewe nie. Kom ons bid. Vandag, Here, leef ek met hoop omdat ek vashou aan U belofte in Psalm 9 vers 10. Die Here beskerm elkeen wat swaar kry. In die grootste nood kan hulle by hom skuil. Amen.